Bewusstsein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li je kosovski presedan otvorio Pandorinu kutiju ili to samo nama tako izgleda? Ko crta granice širom sveta, međunarodno pravo ili zakon jačeg? Može li Srbija da izdrži pritisak i ostane neutralna u priči o Ukrajini i kakvu diplomatsku akrobatiku treba da izvede, pa da se ne zameri ni Rusiji, a ni Evropskoj uniji? To su samo neke od pitanja za moje današnje goste, diplomatu, nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinim nacijama i Evropskoj uniji, doktora Pavla Jevremovića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Spoljnopolitičkog komentatora i analitičara, kolegu Boška Jakšića, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U toku emisije uključit ćemo i novinara Borisa Vargu, eksperta za jugoistočnu Evropu. Predlažem vam da ostanete sa nama.
Sutra.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, razgovaramo danas o situaciji u Ukrajini, oko Ukrajine i koliko sve to nas dotiče. Moji gosti, Pavle Jevremović i Boško Jakšić. Gospodine Jevremoviću, da krenemo od ove vesti koja je svakako obeležila dalji razvoj dešavanja u Ukrajini, a to je samit koji se dešava u Hagu, gde je nagovešteno da više nema G7, G8 i da iz Sočija se prebacuje u Brisel. Lavrov je rekao, pa nije neka tragedija ako izađemo iz te priče. Šta to vama? Kako vi čitate ove događaje?
Pa ne mislim da je to prekretnica, ali je vrlo značajan simptom gde su međunarodni odnosi, u kom pravcu mogu da se razvijaju, to jest da krenu baš u jednom nepoželjnom pravcu. Jer, znate, ako organizujete svetski samit o nuklearnoj bezbednosti, a pri tome ključna nuklearna sila na njemu ne prisustvuje, taj samit nema mnogo smisla. Znate, ili može, ne znam šta može da donese, sem nekih generalnih principa, a pogotovo ukoliko situacija u Ukrajini bude dominirala samitom, onda, znate, to je jedna ipak lokalna situacija, makoliko ozbiljna, skreće sa pravca razmišljanja i strategije o nuklearnoj bezbednosti u svetu. Da, mislim da to isto važi i za G8, odnosno kako sada kažu G7. Znači, G7 je, G8 je grupa najrazvijenijih zemalja sveta, jel te, i politički i ekonomski najuticajnijih, je imala težinu dok je bilo tih 8 glavnih faktora među njima. A sad kad vi jedan značajan rastući faktor u međunarodnim odnosima isključujete, on postaje jedna, da kažem, okrnjena drugorazredna, kako da kažem, forma. To nije dobro, nije dobro ni pre svega za ostatak sveta, jer bili smo ipak svedoci izgradnje jednog svetskog poretka, balansiranog, se čuju i drugi glasovi, i sad je to sve dovedeno u pitanje.
Kolega Jakšiću, ovo što se dešava u Hagu, kako to vama sada izgleda bez Rusije, mada je Lavrov tamo i tamo se sastao, što je takođe svakako vest, osim sa državnim sekretarom Johnom Kerijem i vršiocem dužnosti ministara spoljnih poslova Ukrajine Andrijom Deščicijom. Moram da vodim računa oko ovih njihovih prezimena, jer su zaista teška za izgovaranje vrlo često.
Pa jeste, ovo apsolutno se slažem sa Pavlom. Imati jedan takav samit na globalnoj temi gde vi iz jedne ogromne potrebe da sada na neki način sankcionišete Rusiju, vrlo malo efikasnih instrumenata pred sobom imate kako bi vi sada kaznili Vladimira Putina
zbog Krima. A da ne kaznite sami sebe ili
što? Pa i da ne kaznite, to više ono se tiče, to ćemo sigurno govoriti oko ekonomije kasnije. Da. Ovo je ovako jedna simbolika koja zaista onda znači, bez obzira na učešće svih ovih drugih važnih lidera sveta, imati samit o nuklearnoj bezbednosti bez Rusije, to znači završiti ga nekom deklaracijom u stilu mir je bolji od rata. Dakle, nikakvih konkretnih rezultata vi tu ne možete da očekujete, to je onda jedna simbolika, ali je isto tako simbolika i to kažnjavanje Rusije. U krajnjoj liniji, zaista kada Lavrov kaže, po dobru u redu, isključili ste nas, ja mislim da on razmišlja, vidjet ćete koliko mi vama trebamo i pre ili kasnije ćete se vratiti i tražiti da Moskva ponovo bude uključena u aktivnost G8. To je realnost, ovo je znači jedna trenutna situacija koja može da traje neko vreme, neće mnogo dugo trajati, jer interes i Evropske unije više, a Amerike manje je da se kriza što pre svede u neku normalu i da krenu ponovo da resetuju, kako se to kaže, svoje međusobne odnose sa Rusijom.
Kada govorimo o Americi, njen stav je jasan, ali za Evropsku uniju baš ne možemo da kažemo. Tu imamo različite tonove, gospodine Vremović, koliko je ovo jeste, ovog puta su se složili oko ovog samita, ali nemaju svi iste odnose što sa Amerikom, što sa Rusijom, pre svega i kad pomenjemo ekonomiju.
Pa da, znate, ključni su odnosi sa Rusijom, što se tiče Evropske unije, za ovo, sa praktičnog stanovišta. Razumije se, Amerika je dugoročni strateški partner i na neki način ugrađena u sistem evropskih integracija. Na. To je sasvim jasno. Ali što se tiče dnevnih, srednjoročnih, rekao bih, pa i dugoročnih ekonomskih, političkih interesa, na, ne možete da zaobiđete Rusiju. U krajnjoj liniji, bivši Sovjetski savez, pa kasnije Rusija, je bila uvek jedan u pozadini određujući faktor politike Evropske unije. Ja lično mislim da ova u mnogo čemu ishitrena ekspanzija Evropske unije prema istoku je dobrim delom bila motivisana da se iskoristi trenutak povlačenja i slabosti Rusije, da se obezbedi ta evropska zona čvršće nego što je ranije bilo. Mene to recimo podsjeća veoma mnogo na ta faza, znate, podsjeća na Bečki kongres 1814. Znate, poslije Napoleonovih ratova, ista priča, onda je Rusija bila saveznik, a sve odluke Bečkog kongresa su bile na koji način tu Rusku imperiju samo što dalje odgurati od Europe. Znate, to je politika, ne može da u današnje vreme integracije sveta da dobre rezultate. A razume se, tu je ovaj faktor kad se radi o ekonomskim interesima energetike. Evropska unija, Evropa u celini u dobroj meri za stabilno snabdevanje prirodnim gasom pre svega, razume se tu i naftom, orijentisala se i
to će nam, na Rusiju. Da, to će nam biti tema u nastavku, ali na telefonskoj liniji kolega Boris Varga, veliki poznavalac prilika u ovom regionu o kom govorimo. Borise, dobar dan.
Dobar dan i poštovanje.
Za početak, za slušalce koji naravno da su u Srbiji s velikom pažnjom prati sve ovo što se dešava u Ukrajini i oko nje, ali ono što me zanima, da li je moglo da se predvidi ovakav razvoj događaja? Ja se sećam nekih tvojih ranijih osvrta kolumni od pre nekoliko godina, da ovo nije baš veliko iznenađenje. Jedino su neke procjene bile da bi moglo da se dogodi možda sledeće godine, a ne sada. Da li je tebi ovo predvidio razvoj događaja?
Pa da, naravno, na prvi pogled sve je to izgledalo kao jedno veliko iznenađenje, jedna intenzivna dinamika događaja od masovnih protesta u Kijevu krajem novembra, koji su bili iznenađenje za vlasti u Kijevu, pa do primjene nasilja i jednog prodora tog Majdana i bekstva Janukovića, što je također bilo jedna vrsta iznenađenja, pa sve do proglašenja samostalnosti i nezavisnosti Krima i de facto aneksije od strane Rusije. Znači sve je to na prvi pogled izgledalo kao jedno iznenađenje. Međutim, neko ko se bavi tom temom na, moglo bi se reći, nekom svakodnevnom nivou, može da primeti da je taj problem bio prisutan više decenija. Tačnije, od pada komunizma, mnoge snage govore o Krimu kao nekom posebnom ruskom mestu, teritoriji, istorijsko, geopolitički i vojno izuzetno važno. Početkom 90-ih se govorilo o proširivanju nekih nadležnosti Krima, autonomije, pa čak i o samostalnosti tog kraja gde su Rusi većina, znamo, oko 60%. Prisjetimo se, 2000-ih je dolazio gradonačelnik Moskve Luškov, koji je govorio o toj posebnosti Krima, o nezavisnosti. I znači, sve je to bila jedna, kako da kažem, jedan uvod, jedna uvertira u sve ovo što smo mi imali ovih poslednjih nedelja.
Je to uvod zapravo u ono što ti nazivaš, kako je i naslov knjige, Farbanje demokratije, u kojoj govoriš upravo o tom kriznom pojasu, mada se tako širiš od Bosne do Azerbejdžana.
Tako, tako. To je niz raznih teritorija koje imaju svoj istorijski, etnički, verski, kulturni, svoju specifičnost i koji na neki način teže nekoj posebnosti. A oni se naravno nalaze između dva centra, s jedne strane je Zapad, s druge strane je Rusija i Azija, i sve te male teritorije oni teže da budu na neki način posebni i oni su trenutno u toj igri. Znači, moglo bi se reći da je Majdan, Evromajdan i sve to što se odigravalo u Kijevu samo ubrzalo nešto o čemu se govorilo kao o spremnom scenariju da se ipak Krim vrati u zagrljaj Rusije.
A kako se tebi čini, da li se završava na tome ili može da se proširi, već se pominje Moldavija i taj deo tamo ka...
Upravo je to najinteresantnije pitanje i ja mislim da upravo od toga će zavisiti i neko buduće bezbedonosno ustrojstvo Evrope i rekao bih da ukoliko Rusija nastavi politički i vojno teritorijalno da destabiliše Ukrajinu u kraćem ili dužem vremenu, mi ćemo imati jednu krizu koja može rezultirati nekim novim referendumima, nekim novim rasparčavanju evropskog tog dela i Ukrajine i svih tih tranzicionih republika. Znači, Rusija bi onda, ukoliko bi krenula i prema jugoistočnom delu Ukrajine sa nekom federalizacijom, pa možda i mogućim nekim planovima oko osamostaljivanja tih jugoistočnih delova Ukrajine, faktički se spaja teritorija Rusije, južne Ukrajine sa Pridnjestrovljem. Znači, to je faktički skoro izlazak na taj istočni Balkan. Znači, mi imamo jednu situaciju koja će biti potpuno nova, nadamo se da se to neće odigrati, ali onda se postavlja pitanje zašto u Moldaviji stvarati Pridnjestrovlje koje je kao teritorija posebno, koje je već proglasilo nezavisnost pre više od 20 godina i koje teži opet pripajanju Rusiji, koje je opet podiglo to pitanje. Mislim da ako se ta ekspanzija Rusije nastavi sa Krima prema istočnoj i južnoj Ukrajini, da cela ta zona tranzicionih republika može da očekuje jednu destabilizaciju i svakako da će to biti razlog za brigu.
E, samo još jedno pitanje, a tiče se Krima, pre svega Tatara. Već imamo priče da je preko gotovo 2000 ljudi napustilo Krim, oni si tekako zbog svojih ranijih sećanja i tretmana. Putin im je obećao da ovog puta neće biti tako. Oni najavljuju referendum za 29. mart. Da li očekuješ da se nastavi iseljavanje Tatara ili da se situacija nekako podvede pod tu normalnost kako već to danas izgleda?
Pa znate kako, pitanje Tatara je verovatno najosjetljivije u toj krimskoj priči. Ono jeste takođe duže vremeno postoji ta kriza sa Tatarima od kraja Drugog svjetskog rata. Poznato je da je bilo oko 200.000 Tatara deportovano sa tog poluostrva. Polovina je Tatara poginulo u svim tim deportacijama i za vreme svih tih dešavanja i značajan deo se 89. godine vratio na teritoriju Krima uz pomoć opet Kijeva. Znači, i Tatari su, moglo bi se reći, na neki način odani Kijevu i da, sada se odigravaju procesi interno raseljavanja, kažu da su to izbjeglice, sad da li je to privremeno ili interno raseljena lica, ali svakako da tu su i u velikom broju Tatari i mislim da će, sudeći po svemu ovome što smo vidjeli ovih dana, ipak Rusi malo osjetljivije da se odnose prema tom pitanju upravo zbog tih deportacija posle Drugog svjetskog rata i da će svakako Putin se već obratio pojedinim Tatarima, recimo Džamiljevu, poznatom lideru, bivšem lideru Međlisa tatarskom, i on je direktno sa njima razgovarao. Znači, Rusija i Kremelj jako shvata ozbiljnost tih pitanja i svakako da mi vidimo u stvari želju Rusije da taj mali krimski rat, kako ga nazivaju, bude ipak bez ispaljenog metka, ipak bez žrtava. Tako da ja se ipak nadam da to neće izazvati žrtve, iako izveštaj sa lica mesta govore o tome da ipak postoji zabrinutost zbog mogućnosti etničkog nasilja i njegove eskalacije.
Borise, hvala najlepše na ovoj analizi i razgovoru za talasanje prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Kolega Jakšiću, imam ovde dve situacije koje bih htela sa vama da raspravim, a to je širenje ovog, nazovemo ga konflikta ili širenje Rusije po Ukrajini, kako god hoćete, ka istoku. Da li je to izvesno ili će se završiti na Krim?
Pa jasno, ako na duži rok posmatramo od kako je Rusija ojačala, od kako je Putin vraća tu jednu imperijalnu auru, po prateći sve gde se Rusija pojavljuje u ovim postsovjetskim prostorima koji su nekada pripadali Sovjetskom savezu, da Rusija apsolutno želi da kontroliše te prostore, jedan deo iz ekonomskih razloga, Ukrajinu i iz ekonomskih, ali još više iz geostrateškog razloga, jer to je zaista trbuh bezbednosti Rusije. I sa tog stanovišta je logično da Rusija postavlja određene mažino linije. Meni je iznenađenje, kada se ovde pominje uopšte reč iznenađenje mi je da je Evropa, a mislim da je, to je sad druga tema koju bi posle mogao da negde razradim, na posticaj Amerike, iznenađena reagovanjem Rusije. Ja tu nikakvo iznenađenje ne vidim, jer Putin je 2008. u vreme rata u Gruziji jasno stavio do znanja, ako mu se približavaš još više, ako taj poligon zemlje koja je ušlo u opticaj ima ambiciju ulaska u NATO, da to Rusija neće da dozvoli. Tako da to jedno buđenje ruskog medveda iz decenijskog sna u kome je bio, on je probuđen i bilo je potpuno za očekivati da će Putin strateški ovako da reaguje. Evo samo jedan detalj, ja mislim da njemu čak ta ovako napravljena ili organizovana kriza, koja je možda imala elemente spontaniteta u socijalnom buntu u prvim danima, ali kasnije mnogi daljinski upravljači su se tu uključili. Dakle, ta Rusija je jasno pokazala da je, evo detalj, kada su u petak Kerry i Lavrov razgovarali, kažu da su razgovarali nekoliko sati, negde sam pročitao da u jednom trenutku Lavrov ustao i tražio da razgovara sa Putinom, valjda da bi dobio neke nove instrukcije ili direktive. Nije mogao da dobije Putina. Putin mu se nije javio. Putin se nije javio svom ministru inostranih poslova, što je samo ovako očigledan znak da je diplomatija u tom trenutku bila potpuna iluzija, da ne postoji želja da se u ovom trenutku na taj neki način nešto rešava. Nemamo, drugim rečima, o čemu sada da pričamo. Mislim da je Putinova pozicija superiorna u ovoj situaciji. Da li se ona nama dopada, da li podseća na Brežnjevljevu doktrinu, da li podseća na američke doktrine, isto tako udara na zemlje. Evo, juče smo se podsećali toga na 15 godina od bombardovanja. To je sadržano u jednom od onih vaših pitanja, da li veliki rade ono što hoće, a mali ono što moraju. Naravno da je tako. Tako da mislim da iznenađenje, koje je iznenađen reagovanjem Putina, mislim da nedovoljno poznaje i Vladimira Vladimirovića i savremenu Rusiju koja se povratila i apsolutno postala supersila. I ono što je isto tako važno, ne zaboravimo da upravo takva vrsta ponašanja Putinovog mu diže rejting u zemlji. Ja mislim, po posljednjim istraživanjima, 72% podrške unutar svoje zemlje, to je rejting o kome Obama, Holland, da ne govorimo, mogu da sanjaju samo u svojim zemljama i da zavide Putinu.
Ako ne znamo sledeće korake, očigledno To je i Brisel pokazuje i Vašington, da ne znaju u kom pravcu, kako će da izgledaju te sankcije i dalji odnos sa Putinom. Stiče se utisak, gospodine Vremoviću, da je Moskva sve vreme znala svoje sledeće poteze. Čak imamo informacije da su oni već imali oštampane listiće za referendum i papire za sprovođenje administracije, uvođenje na Krimu. Tako da je to bilo već sve...
Ako mogu samo da uskočim jednom rečenicom, pa Putin je najavio sve što će raditi. Putin je dao scenariju, skripta je gotovo dao. U vreme kada je počelo, on je rekao, znate šta, mi se nećemo mešati, mi nećemo naravno uzimati, ali narod ima pravo na referendum. Nije prošlo 7 dana, referendum je zakazan za 30. mart, onda skraćeno vreme na 16. mart. Dakle, on je jednostavno rešenja sva imao pred sobom i čak ih javno saopštio tom posle iznenađenom zapadu.
Pa vidite, ja bi išao, da kažem, analizu događaja malo
i ranije
datume, da tako kažem. Nije to nikako daleka prošlost, pre par meseci. Znate, cela kriza je počela što je Rusija se našla izazvanim ovom politikom, da kažem, apsorcije ili najavljenom politikom Ukrajine
u jedan
aranžman koji strogo uze Evropska unija imala tu ključnu ulogu, ali nije jedini faktor. To je, iza toga su svakako i Sjedinjene Države. I jasno je bilo da će Putin na neki način morati da reaguje. I što kolega Jakšić kaže, svaki potez je bio predvidljiv. E sad, znate, ne možemo da izdvojimo dimenziju unutrašnjeg razvoja i revolta koji je dobio izrazite, apsolutno ne, po svim standardima neprihvatljive antiruske obeležja. Znači, obnovili su se oni nacistički pokreti za koje smo mislili da ih je pregazilo i vreme. Razume se, uzroci su dublji i to je sad, krizu treba posmatrati u dva sloja. Prvo ono što se događa u Ukrajini, drugo na međunarodnom planu. Ja moram reći, malo mi Putin je dobio ono što je želeo i više nego što je očekivao. Da svoje vojno-strateške interese na Krimu i to je završen posao. Molim?
Da li će se tu zaustaviti?
Pa, kako da kažem, mislim da je postigao ono što je hteo. Sad sve zavisi od toga, od razvoja u samoj Ukrajini. Lično mislim da je mnogo pametnije i Ukrajincima, Ukrajini i Tatarima, da ne raspaljuju antiruske strasti. Jer to su vekovni susedi i bolje je dogovoriti se, i Ukrajina ne može da očekuje ni ekonomski napredak, ni političku i socijalnu stabilizaciju bez dobrih odnosa sa Rusijom i ruskom zajednicom unutar Ukrajine. Prema tome da se to nameće se jedan povratak na zdrav razum i toleranciju. U ovom trenutku nemamo nekakve signale toga, a s druge strane nam je sasvim jasno, ukoliko je eskalacija nastavi, da neće doneti nikome dobra. Ohrabrujuća je dijalog između na nivou ministara inostranih poslova. Verovatno ti potezi kad se preduzimaju, nije to slučajni susret na hodniku, nego je to ipak nagoveštaj u pozadini da se razmišlja i o nekim razumnim alternativama.
Pretpostavljam u tom smislu komentarišete i misiju OEBS-a koju je Putin dozvolio.
Pa svakako je, znate, Rusija je učestvovala u izgradnji sistema OEBS-a decenijama, i zašto bi se sad to urušavalo? Pred nama, ako razumno, svaki razumni čovjek, sad ne kažem političar, državnik, što da nažalost nema mnogo danas, mora da razmišlja o svetu saradnje i tolerancije i uvažavanje uzajamnih interesa.
Ti uzajamni interesi i uglavnom se tiču ekonomije, to nam je tema u nastavku, samo da čujemo reklame pa nastavimo razgovor.
Eko. Tehnomanija, kupovina tehnike do 60.000 dinara samo uz ličnu kartu, besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna, vaša Tehnomanija.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. marta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom. Samo to je prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Pravo ljuba mi daj. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. marta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste Roda i Merkator.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Pavle Jevremović i Boško Jakšić. Rekli smo u prvom delu emisije da ćemo sada govoriti više o ekonomiji. Da li su za, u svakom slučaju, kada gledamo da li je ovo hladni mir, da li je hladni rat, ali da su ekonomski interesi ključ cele priče, pre svih ostalih?
Pa ekonomski interesi su tu, u tome jeste ono što ja smatram da je prednost Putina, što je on prepoznao sada i koristi se istim instrumentarijem kojim se koristio i Zapad. Dakle, kao što je Zapad imao taj veliki rečnik ljudskih prava, sloboda, demokratije i tako dalje, a iza njega i iza toga je uvek stavio interes, sada se i Putin ponaša na potpuno isti način. Zato on nervira sada Zapad. Jer i on sada govori o nekoj bratskoj pomoći narodu koji govori ruski, čak i prevazišao to etničku samo komponentu, nego mu je dovoljno to što govore ruski, a u suštini iza toga stoji ekonomski interes.
Sad, kako zna tu Evropa neke poluge, da prelovi, to su ove sankcije koje
pa ne može,
praktično
zato
nisu
Evropa simbolične. Pa jesu to potpuno simbolične. Pa, evo u ovom trenutku da napravimo presek situacije. Rusija je dobila Krim, a kao kaznene mere 33 čoveka imaju neke zabrane putovanja i ne znam šta. Pa da li je to uopšte merljivo? Pa ovo drugo je, kaznene mere su više nego simbolične. Zapad ima potrebu na inicijativu pre svega Amerike, jer rekao bih, brojke su tu vrlo ubedljive. 260 milijardi više od toga je trgovina između Rusije i Evropske unije. 20 milijardi evra je trgovina između Amerike i Rusije. Dakle, 10 puta je ta razlika. Kako naterati Evropljane da povlače određene poteze koji su u pucanju sopstvenu nogu? Imaju ogromne interese. Ne govorimo samo o gasu koji 40% Nemačka ili 30% ruskog gasa snabdeva Italiju. Govorimo pre svega o jednom tržištu, govorimo o dugom periodu, o izvozu tehnologije, dakle ne samo energenata, ogroman dugoročni interes je na strani Evrope. Mislim da je deo ove priče spada, eto to je, ja imam taj utisak, pritiskanje, očigledno da Amerika mnogo više sada pritiska i traži da Evropa ide oštro, čak i protiv sopstvenog interesa, je, nisam to pročito nigde, ali imam utisak jedan da Amerika se plaši zbližavanja dugoročnog Rusije i Nemačke. Evropa koju bi predvodile Rusija i Nemačka je nešto od čega se u Washington bliže kosa na glavi. I mislim da ta jedna dimenzija isto tako postoji u ovoj priči, to jednostavno napuckavanje, što bi rekli, Evrope. Evropa, vidimo, nema svoj odgovor. Nema ga iz jednog jednostavnog razloga, što je mnogo onoga što bi trebalo da bude efikasnije sankcije su kažnjavanje istovremeno i samoga sebe. I to je negde, to je potpuno tačno.
Što to znači, gospodine Vremović, ukoliko je ovo činjenica za sada, vidimo da jeste, da li to znači da sada će Zapad, šta gotovo zvali, i Evropska unija, Amerika, ajde, ona je nešto jasnija, da jednostavno zažmuri nad tim da je Krim ruski ili sa tim nekim blagim sankcijama. I to će biti rešena situacija?
Ja, to što kolega Jakšić kaže, sankcije su simbolične, na tebi, jer se Obama našao sigurno pred žestokim pritiskom javnosti da u ovako jednoj komplikovanoj krizi, pogotovo koja rezultira teritorijalnim promjenama, nešto da reaguje. Ne zaboravite da je u osnovi ta posthladnoratovska unilateralna politika Amerike se istrošila i dala veoma, da ne kažem, katastrofalne rezultate. Znate, Irak, šta je, vidimo u situaciji, sad se povlači, Amerika prinuđena se povlači iz Afganistana, ko zna šta će tamo da bude po odlasku, znate. Negde su morali da iskažu, a kad je reč samo kratko o sankcijama, dosta smo mi svojevremeno u prijateljskim profesionalnim razgovorima razgovarali o politici sankcija koja je primenjena na nas svojevremeno i ukazivali da je to jedna kratkovida, destruktivna politika koju plaća narod, a ne tvorci politike zbog koje se oni uvode. Da je bolje, da je normalnije da sankcije budu fokusirane. I u tom smislu, ovo, znate, 30-ak uglednih država, nekih uticajnih birokrata, državnika je sada na listi da ne mogu da putuju. Znate, to je zgodno za novinske
naslove. Što znači da je iscrtana nova karta u tom delu kada je Krim u pitanju. Pomirit će se Brisel sa tim da je Krim ruski,
pa vidite,
a Kijev će da govori, mi nećemo priznati.
Nazad se ne može. Kolega kaže da je izvršena de facto, de jure izvršena integracija Krima. Doneti su ukazi, potpisano je da je sada Krim deo Ruske federacije. I sad, ako politička struktura, pre svega Putin i cela struktura u Rusiji, želi da preživi, ne može to da odstupi nazad. A na drugoj strani je koji je sad način da se ta međunarodno pravna i politička situacija prihvati na Zapadu. To je ono što je, su jedna i druga strana su ukopane i, da kažem, zafarbale su ćošak.
Tu se ali pojavljuje Kosovo kao...
Ako čitamo pažljivo kako reaguje Zapad, pa jasno je da potpuno se pomirio sa Krimom. Dakle, mi kada čitamo, upozorenja nisu post festum, ili ne odnose se na ovo sadašnje, upozorenja su Rusiji da ne preti silom istočnoj Ukrajini, da ne gomila trupe na istočnoj granici, da ne pokušava oružano da interveniše na istoku Ukrajine. Gde se pominje Krim? Nigde se ne pominje. Krim je jednostavno, Zapad je morao da proguta Krim i o njemu sada ćuti i potpuno se slažem.
E sad, gde smo tu mi? Ajde, sad vi pišete tekst. Kad govorite o Krimu, govorite kao o delu
kao
Rusije.
Kao teritoriji koja je jugoistočno od nas odavde, mislim.
Zaista me sad zanima kako Beograd treba da tumači Krim kao deo ruske teritorije ili Ukrajine?
Pa, znate šta je? Pre svega imamo jednu sklonost u našoj javnosti i kod medija i kod političara da sebe prozivamo kad nas niko ne proziva. Znate, prema tome pustimo da se stvari razvijaju na drugu, tamo gde se odlučuje, i nek se to kad sazre za odlučivanje, i ako onda budemo u situaciji da se izjašnjamo, izjasnit ćemo se, znate. Ali sad u jednoj uzavreloj atmosferi krizi koja još traje, veoma je kratkovido uzimati strane.
Znači da je ovo dobra pozicija trenutno.
Ja moram reći da je na postavljanje Srbije u krizi oko Ukrajine i Krima, da li spontano ili smišljeno, veoma oportuna i pametna. Znate, zašto da se zalećemo? Nama su važni odnosi sa Ukrajinom, takva kakva je, šta god tada bude. Još i također su nam važni odnosi sa Rusijom, pa čekajte, molim vas, taj od tog južnog toka toliko očekujemo, sad to treba, ali da ne zaoštravamo. Ali sad, to ne znači sad jedno izmicanje, nego da mislim da mi, Srbija kao mala zemlja, znate, koja je mnogo propatila u zadnjih decenija, to smo svi svedoci još uvek, njeno zalaganje treba da ide ka korenima krize i rešavanju, znači jednim normalnim, modernim međunarodnim odnosima. Znate, a to znači pregovori, dajte uzajamno uvažavanje interesa, odricanje od upotrebe sile, insistiranje na nekim opštim ljudskim civilizacijskim vrednostima, gde oblast ljudskih prava je izuzetno važna, toliko od nas nažalost se ne vidi dovoljno. I na tome ne može niko da nam zameri. Vidite, neki juče da je bilo sad kao da Vučić kopira Tita, otprilike to je jedna muvatorska politika i tako, da vidi da ne dućarimo na jednoj ili drugoj strani. Znači, to je kolosalno nerazumevanje politike Jugoslavije. Znači, i naše, ako hoćete, današnje situacije. Znači, Jugoslavija je i tadašnje političko vojstvo shvatilo šta se događa u svetu i bili smo na nekom talasu koji je u to vreme bio aktuelan i koji je Jugoslaviju izbacio vrh.
Ali Jugoslavija, ako se setimo, je tada bila u poziciji, recimo, Broz je među prvima najoštrije osudio sovjetsku intervenciju u Čehoslovačkoj 68. godine. Ali to je bila ta Jugoslavija u poziciji u kojoj je bila, Broz je bio ono što je bio.
Ne može se baš porediti.
Mi sa našim ambicijama, nadam se da više ih ne slušamo, liderstvu u regionu, mi treba se manimo uopšte tih stvari. Ovo jeste najpametnije, pokušaj da zaštiti svoje interese.
Ali ima Brisa razumevanja za to.
E, sada, to je drugi deo priče. Dakle, pa to bi morali da saznamo ne samo u Briselu, nego i Moskva. Ima li Moskva pa razumevanja i Brisel?
Po sadašnjim reagovanjem mislim da imaju razumevanja za nas.
Čini se da tako je, to
nema
je srećna okolost.
Nema ovih izjava, znate, niko nas ne proziva, a mi treba da nastavimo onim putem da smo krenuli. Znate, da sređujemo državu koja nas generalno vodi ka integraciju Evropi. To je najvažnije, molim vas. Toliko prečih pitanja imamo. Ovo, na kraju, sad smo izašli iz ove izborne kampanje. Govorimo o oživljavanju privrede, zaposlenosti.
Ali to nam treba i Moskva i Brisel.
Pa normalno.
Znate, i tu ako... imamo
pitanje,
naš...
Pitanje je, dakle, strateško pozicioniranje. Nije to sad onako crno-belo ili-ili, ali što se više budemo približavali Evropskoj uniji, mi ćemo više imati obaveza da sprovodimo politiku Evropske unije. Nije to samo spoljna politika Evropske unije, koju male zemlje i današnje ove članice niti učestvuju u kreiranju te politike, tu i tamo teško je nekada i govoriti o zajedničkoj politici Evropske unije, ali recimo kada... ako Evropska unija zavodi neke sankcije, kakve god da su, da ih ne merimo, sve zemlje članice su dužne da sprovode te sankcije prema Rusiji. Dakle, mi, ako je strateška adresa Brisel, mi moramo da razmišljamo da ćemo jednog dana biti u toj situaciji. Mi moramo da razmišljamo o tome da je energetska politika, zajednička politika, energetska politika Evropske unije je orijentisana na to da se smanji zavisnost od Rusije, da se traži od zemalja članica da ne idu samo na alternativne izvore energije, nego i na izvore snabdevanja. Dakle, mi moramo da razmišljamo, ako to sve hoćemo, ako nam je to dugoročna vizura, da razmišljamo kako ćemo se sutra prikačiti na neki novi tok gasni koji će prolaziti, da li je to ovaj jadranski tok koji treba da ide iz Azerbejdžana, da bi smanjili da bi smanjili zavisnost od Rusije.
Što znači da ćutimo dok nas neko to ne znači, spritera u zida,
Pripremaš se za neke nove situacije koje će izvesno biti ukoliko nastavljamo putevima eurointegracije. Što ne znači da nećeš imati interese da naravno da sarađuješ sutra i sa Rusijom. I Italija će nastaviti da uvozi veliku količinu ruskog gasa, pa ništa je to, ne fali da vode neku drugu politiku.
Nemačka se ne bi
politiku.
Odrekla ekonomske
dakle,
saradnje.
Dakle, jednom i drugom partneru treba objasniti da mi imamo interese koji će i biti sutra kad budemo u Evropskoj uniji, imat ćemo interes saradnje sa Rusijom i to treba objasniti. Samo je onda, znači, pitanje da li hoće neku ovakvu situaciju kriznu kao što je sada, da nas uzmu pa da nas dave kao zmija žabu. Srećna okolnost je da to izgleda da nije tako i nama je najbolje da ćutimo.
Da ćutimo dok ne budemo morali da progovorimo, ali pitala sam u samom uvodu emisije, to se govorilo kada je problem Kosova rešava na način na koji je rešavan kada je Zapad u pitanju. Da li sad dolazi ona priča iz Beograda u stvari na sto kada se iz Beograda čuo stav da ljudi presedan, kada je o Kosovu reč, ne može da bude presedan, bit će domino efekta, otvorit će se Pandorina kutija. I sada kad gledamo šta se dešava u Ukrajini, kada vidimo, bez obzira što je elektronski referendum u Veneciji, imamo Kataloniju, separatističke te pokrete širom sveta, da li je to u stvari sad to pitanje zakon jačeg ili međunarodno pravo dvostruke aršini?
Tu ima nekoliko u vašem pitanju, postavljanju problema, pitanje, nekoliko stvari. Prvo, Kosovo kao presedan. Znate, svako teritorijalno menjanje, teritorijalne promjene su presedan. Da li se one vrše političkim pritiskom, silom i tako dalje. Prema tome, ova teza da Kosovo nije presedan, Kosovo je presedan, da se razumemo. I koji ima sad taj neki domino, ima određeni domino efekat. Šta ste tražili, dobili ste. To jednostavno se ne može poreći. To sad što recimo ovaj iritirajući Twitter NATO-u da pozdravlja početak bombardovanja, to je cinizam, znate, prvog reda, ali oni hoće da podsete, da kažu da eto ta intervencija je bila opravdana iz humanitarnih razloga, bolje da to ne diraju. Znate, to je jedna stvar. Druga, ovo kad govorimo o, da kažem, regionalnim separatističkim pokretima na raznim stranama, posebno u ovom evropskom okruženju, to je jedan ozbiljniji problem. Znate, ljudi su zamoreni, nepoverljivi, nervozni na otuđenu vlast. I svakome se čini kad bi imao svoju neku teritoriju, znate, često sam ja ovako među prijateljima u ono naše teško vreme, znate, da će naša opština Stari Grad da se ocepi od svega okolo i napravimo sad ovde bescarinsku zonu na Dunavu pa da živimo ko Bog, znate. U nekim hipotetičnim, krajnje nemogućim uslovima, to bi možda bilo i svotljivo da budemo neki Hong Kong ili Makao Balkana. Toga razmišljanja kao reakcija na otuđenu vlast u Brislu, znate, jedan poredak koji je u nastajanju, gde imate visok stepen birokratizacije, pogotovo sad sa proširenjem na ovoliki broj zemalja, na to ljudi reaguju.
Ali na šta da kažemo kad Dodik kaže mi podržavamo Rusiju u cijeloj priči, a kada je reč o Republici Srpskoj, pratimo sve te pojave širom sveta, pa ćemo u jednom trenutku odabrati najpametnije.
Dodik je jedan spretan političar, ja nema šta drugo da kažem. Znate, šta će biti, kako on nagoveštava, da će se to i nekad pretočiti u neku stvarnu politiku, to je veoma veliko pitanje. Ali je problem regionalizacije u Evropi je vrlo ozbiljan. Znači, mi imamo unutar Evropske unije sistem udruženja regiona. Znate, tu su Bavarska, Korzika, tu je i naša Vojvodina, znate, pridružena. Znate, jer ljudi žele da približe centre odlučivanja sebi. I to je ozbiljan problem i to je to će, ako se to ne rešava, uvek biti izvor separatističkih ili nekih partikularističkih interesa. E sad, mi kao mala zemlja, znate što reći i o našem regionu, mi možemo da budemo vodeća zemlja u regionu, ali kao pozitivan primjer.
Za promjenu, jel?
Znate, ja recimo, bila je svojevremeno jedna ideja da imamo balkanski Schengen, znate. A to bi nam ojačalo poziciju prema Evropskoj uniji, od koje iz niza razloga se nije ostvarila. Toliko stvari mi treba da uređujemo oko sebe da bi bolje živeli. I tu možemo da budemo primjer.
Kolega Jakšiću, dolazimo do samog kraja. Dakle, to je moje pitanje za kraj. Svi ovi pokreti, opomenula sam i Dodika i tu zanimljivu izjavu. Da li to vama...
Ova situacija je pokazala vrlo jasno da velike sile imaju u džepu uvek spremnu opciju dvostrukih standarda i da one se i ponašaju tako.
A to zato, dakle, što im se može, jel to?
Pa zato što im se može.
Opet dolazimo ovaj zakon jačeg, jel tako?
Pa zakon jačeg, znate šta, onaj Tukidit antički mislijac rekao, moćni rade ono što hoće, a mali ono što moraju. Prema to ništa se tokom hiljade godine istorije oko toga nije
mal,
promenilo,
pa
a mi smo sad još manji nego što smo nekada bili, znači još više moramo da slušamo i pažljivo da vagamo negde ne bili neki svoj interes u toj konfiguraciji složenoj pronašli. Ponašanje Rusije oko Krima je potpuno logično. Rusija i na početku, recimo, kosovske krize uvek imala dve opcije. Ona je branila Kosovo sa stanovišta principa, braneći sebe od separatizma u Čečeniji i tako dalje, ali kad joj je sada zatrebalo da pređe na drugu stranu, uzela, prihvatila...
I to nije prvi put u slučaju Gruzije, su pomenuli to, Kosovo kao...
I to treba, treba i očekivati. Dakle, odcepljenje ili aneksija Krima u ovom trenutku naravno da podstiče separatističke pokrete. Nije prošlo neopaženo da je delegacija iz Katalonije boravila na Krimu. Dakle, to su ti posticaji, pitanje je samo njihove dalje refleksije, koliko će imati uticaja, ne, na Kataloniju, pomenuli se Veneciju i nezavisnost Serenisime, koliko će to imati uticaja na škotski referendum o samostalnosti, da, ili na Sandžak, ili na Vojvodinu, da ne bežimo, da gledamo stalno po svetu, a ne i ovde. Da, neki posticaj može da ima. Ne verujem preterani, ovo će opet sada stajati, ova postkrimska situacija, stajaći u jednom pacu nekoliko godina. U međuvremenu mogu rešenje da se upravo nalaze, mislim, na ovom tragu koji je neuporedivo racionalniji i korisniji i pametniji i manje opasan, a to je pitanje ovih regionalizacija i prekomponovanja Evrope na jedan takav način. Ali, dakle, da zaključim, naravno da je ovo potrebno na neki način posticaj separatizmima koji su onda tim pre što su uspešni.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Očigledno je da smo otvorili mnogo tema, ali i takvi su događaji, još uvek ne znamo sve odgovore, zato smo tu da ih pratimo i dalje i očekujem da budete ponovo gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, ostanite i dalje sa nama. Naravno, talasanje možete pratiti i na našoj web stranici i Facebook i Twitter nalogu. Prijatno!